Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Današnja emisija Kontrapunkt posvećena je knjizi Sveti car. Knjiga je izašla u saizdavaštvu izdavačke kuće Bernar, društva cara Nikolaja i riznice duhovnog blaga iz Banja Luke. Knjiga Sveti car posvećena je životu i delu poslednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova. A povod za objavljivanje ove knjige je stogodišnjica od stradanja carske porodice. Knjigu je priredio i sa ruskog preveo gost naše današnje emisije Kontrapunkt Ranko Gojković. U predstavljanju ove knjige u Srbiji učestvovali su protođakon Vladimir Vasilik, doktor istorijskih nauka, Anatolij Stepanov, glavni urednik portala Ruska narodna linija i Pavel Tihomirov, geopolitički analitičar. Njegove studije Zona prećutkivanja i Krst Vladike Nikolaja prevedene su na srpski jezik. Knjiga sadrži veoma mnogobrojna istraživanja o Nikolaju II., biografske podatke, besede i propovedi svetitelja koji su bili savremenici Nikolaja II., kao i tekstove savremenih istoričara, naučnika i teologa koji se bave ubistvom imperatora i njegove porodice. U knjizi je objavljen i veliki porodični fotoalbum carske porodice. U današnjoj emisiji Kontrapunkt slušat ćemo razgovor sa Rankom Gojkovićem, prevodiocem i priređivačem ovog izvanrednog izdanja knjige Sveti car. U svetu je, kako kaže Nikolaj Obručev, u tekstu koji je objavljen u knjizi Sveti car pod nazivom Istinski lik cara mučenika kao čoveka, hrišćanina i monarha, nastupila oštra promena posle silaska cara mučenika sa vlasti, neprekidne revolucije, ratovi, svet koji tone u krvi i preživljava jednu neuporedivo oštru moralnu, ekonomsku i političku krizu. A ubistvo carske porodice koje se odigralo, kako kaže Obručev, zverski i podlo u podrumu kuće trgovca i Patijeva, koju su sovjetski čekisti pretvorili u kuću posebne namene, predstavlja zločin koji po svojoj nemilosrdnoj brutalnosti, podlosti i niskosti predstavlja jedinstven događaj u svetskoj istoriji. Za taj užasni zločin još uvek rekli bismo nije odgovarao niko. Ranko, vi ste mnogo uradili po pitanju razjašnjavanja istorije koja je sakrivena, i to u najdubljem smislu, a ta istina o ubistvu svetog cara i o tome šta sve nosi, koje tajne to ubistvo, i ovom knjigom Sveti car dolaze na nivo mogućnosti razmatranja i zaključivanja. Recite nam na početku našeg razgovora kako je došlo do objavljivanja ove izvanredno značajne knjige Sveti car i na osnovu sveukupnog svog istraživanja ja bih vas zamolila da potom rekonstruišete šta se dogodilo 17. jula 1918. Šta taj zločin predstavlja? Kakav je to događaj?
Dobro jutro. Pa praktično je iz tog citata iz knjige koju ste pročitali na neki način i nacrtano šta je usledilo. Usledila je zaista jedna martirijska istorija Rusije 20. veka. A sama knjiga je nastala, i možda interesantno da to ukratko opišem. Ja sam poslanog sramnog filma Matilda na neki način branio od cara Nikolaja u srpskoj javnosti po nekim tribinama, časopisima.
Zamolila bih vas da za naše slušalci koji možda ne znaju mnogo o filmu Matilda, da ukratko kažemo zbog čega je bilo važno i zbog čega je Rusko ministarstvo za kulturu finansijski u stvari omogućilo pojavljivanje jednog takvog filma o caru Nikolaju.
Da, to je stvarno jedna mrlja, bukvalo na 100-godišnicu pada monarhije, to je bilo 2017. godine kad je objavljeno. Ja sam razgovarao sa mnogim patriotskim delatnicima iz crkve u Rusiji, to se zaista pretvorilo u jedno izrugivanje od toga da je svetog cara Nikolaja, to moramo napomenuti, svetog, to je kanonizovani svetitelj, da ga je glumio pornografski glumac, do toga da je jedna neviđena ljaga bačena i na lik cara kao jednog izuzetnog čovjeka, izuzetnog porodičnog čovjeka, i ne samo on, nego i čitava porodica služe kao primjer istinske hrišćanske blagočestive porodice, i to je danas apsolutno nepobitno dokazano. I takav jedan film je bio apsolutno nepotreban i samo je bacio ljagu i na Ministarstvo kulture Rusije. Doduše, malo su se posle izvukli, taj film stvarno nije ni na jednom televizijskom kanalu ruskom reklamiran. Pušten je, kako to Rusi kažu, prokat, pušten je emitovanje u bioskopima, ali na državnim televizijama apsolutno nikakve reklame nije bilo za taj film. Ali da se vratimo knjizi, kao da me car prizvao bukvalno na neki način, pa sam u novembru prošle godine otputovao u Jekaterinburg prvi put. Tamo sam bio u tom hramu na krvi, podignutom na temeljima te Ipatijevske kuće gdje je carska porodica pobijena. To je danas drugi hram po veličini posle hrama Hrista Spasa u Moskvi, drugi po veličini u Rusiji. I tamo sam vidio desne strane Crivić ikone, na jednom stočiću jedna manja ikona, trojeručica, i rekli su mi kozaci koji su čuvali hram da je tu ikonu car dobio od jedne Srpkinje i da se je pred tom ikonom molio i u noći pred ubistvo, da je nađena sa tim stvarima i ona je sačuvana. I to je zaista još jedna onako i potvrda promisteljskih vekovnih veza Srba i Rusa, pogotovo eto i cara Nikolaja sa srpskim narodom, zapečatila je tu vezu. I tad sam dobio na tom putovanju u Alapajevsku knjigu Cari Rusija, igumanija mi je poklonila ili Savetinski manastir, i napisala je srpskom narodu na poklon, srpskom narodu na podarok. Prosto kad sam je pročitao, shvatio sam da ta knjiga zaista treba da bude prevedena, i nekih 80% te knjige sam preveo. Dodao sam još jedan tekst od Diterihsa, napisao sam predgovor, i to je ta knjiga koja se u maju ove godine već pojavila pred srpskim čitaocima i koja, slava Bogu, zaista je naišla i na lep odziv kod srpske čitalačke publike.
Kako je komponovana knjiga koju otvara Mihail Konstantinović Diterihs, koji je, rekla bih, izuzetno značajan, budući da se nalazi na centralnom mestu u sprovođenju istrage koja je pokrenuta nakon smrti carske porodice?
Da, Dietrich je bio general, on je čak jednu vladu bio na Dalekom istoku, osnovao jedno vrijeme, jedan od rijetkih, moram reći, belogardejskih generala koji je bio zaista monarhista od samog početka, jer mnogi od njih su bili skloni nekom liberalizmu i tek kad su crveni uzeli vlast u oktobru 18. praktično su do februara i na neki način i pozdravljali. Dietrich je bio zaista jedan monarhistički delatnik izuzetan i bio je i predsjednik, znači, vlade, i on je odredio tog Sokolova, pošto su Beli zauzeli par dana posle ubistva svete carske porodice, Belogardejci su zauzeli Jekaterinburg, i kada je otkrivena ta Ganina jama, mesto, on je naišao na jedan broj detalja koji su potvrđivali da je tu pobijena sveta carska porodica, nekih 126 delova, međutim, tela nije bilo. Danas se na neki način lome koplja, šta se je desilo, trenutno još uvijek nije završila sa nalazima, ali kako stvari stoje, po svojoj prilici je scenario bio sljedeći. Oni su ih prvo tu bacili u Ganinu jamu, međutim, pošto je tu bilo i nekih seljaka koji su sreli tu noć kamione, koji su išli na zapaženim kolima, koje su vojnici vratili, naredili im da se vrate u svoja sela, neko je pametniji, lukaviji, bio svjestan da će se to otkriti, da će to postati jedno mesto pokloništva, i oni su tajno noću vjerovatno ponovo otkopali mošti i sahranili ih na drugo mjesto, i to je vjerovatno taj Parasjenkov luk. Kako sada stvari stoje, mada još nije okončana ta istraga, ali kako stvari stoje i od ljudi iz crkve, DNK je potvrđen, najvjerovatnije je to taj scenariju. Ubistvo je bilo strašno. Multatuli u svojoj knjizi Golgota carske porodice tvrdi da se radilo i o ritualnom ubistvu, ali ono što je zaista jako potrebno istaći jeste jedna činjenica na koji način su oni prošli taj svoj golgotski put od zatvorenja u carskom selu pa do čitavog tog progona. Eto, ja sam imao i, da kažem tako, jednu Božiju milost, prošao sam ove godine sva ta mjesta, zatvorio ceo krug.
Hodočešće putem progona i ubistva cara Nikolaja.
Pa ispostavilo se tako, krsni hod je bio samo od tog hrama na krvi gdje su ubijeni do Ganine jame, baš 17. u noći kad je bilo i ubistvo, na stogodišnju ubistva, po ruskim medijima bilo je oko 200.000 ljudi, 22 km, pešačili smo satima, praktično tek već je bilo svanulo uveliko kad smo došli na Ganinu jamu, a posle je taj moj put bio organizovan od strane episkopa Savatija, jer sam po blagoslovu srpskog patrijarha i nosio poklon, i po blagoslovu igumana Simeona iz manastira Rukumija, nosio sam na poklon Trojeručicu. U Dalekom Sibiru je otvorena jedna kapelica posvećena u čast Trojeručice, i zbog njene izuzetne veze, ono što sam malo prije rekao, da se gospodari molio u toj noći i da je tu ikonu dobio od jedne Srpkinje, i praktično je Trojeručica kao da je ona zaista zapečatila, i episkop je, kada je čuo da dobija na poklon tu ikonu iz Srbije, on je mene pozvao u goste, poslao je praktično u Jekaterinburg svog vozača i desetak dana kolima mnoge svetinje po Sibiru smo obišli i prošli sva ta mjesta stradanja kuda je prošla sveta carska porodica, i Tjumen i Tobolsk gdje su bili nekoliko mjeseci, i to mjesto Ljublino, odakle je voz vraćen i okrenut ponovo u Jekaterinburg, i na kraju naravno u samom Jekaterinburgu.
Thank you.
Kako su tekle istrage nad ubistvom i od kojeg je značaja istraživanje sudskog istražitelja Sokolova i koje je moglo da traje tek nekoliko meseci? U tom istraživanju je učestvovao Mihajl Konstantinović Diterich.
Pa istraživanje je bilo odmah 18. godine. Komisiju je osnovao general Diterich i general Kolčak, mislim da je bio predsjednik vlade, i poverio je njemu. Diterich je prvo je bio jedan istražitelj pre Sokolova, potom je poverio Sokolovu koji je bio iskusan zaista istražitelj, i kad su pronašli Ganinu jamu, on je sve materijalne dokaze pokupio, sakupio, registrovao, ali crveni su ponovo bili pred Jekaterinburgom i on je praktično u Parizu 25. godine on je to predočio kao jednu svoju verziju ubistva. Po svojoj prilici ono što je on napisao i kako se dešavalo, sve je tačno, osim činjenice, on je pretpostavljao da su možda tela spalili, pošto tela nije našao, a našao mnogo materijalnih dokaza da su oni bačeni upravo u Ganinoj jami, tako da on i nije mogao više od onoga. On je svoj posao odradio izuzetno kvalitetno i apsolutno nema nikakvih primjedbi na njegov rad, ali je bilo nemoguće doći do kompletne istine. Mislim da će to u datom trenutku i gospod sve tajne na neki način otkriti, koje su nepoznanice, ali bitna je 17. godina, bitna je februarska revolucija. 18. godina i oktobarska revolucija i ubistvo cara je posljedica već jednog velikog greha učinjenog od strane ruskog naroda. Mi znamo još iz Starog Zaveta da je monarhizam bogov ustanovljen poredak, da je još Saula miropomazao Solomon, posle na Davida, pa se prenosilo u hršćanstvo, to ponovilo cara Konstantina do posljednjeg ruskog cara, božji pomazanici koji praktično odgovornost snose pred samim Bogom. I taj jedan sistem je uništen, nešto što je funkcionisalo, što je stvorilo od Moskve Treći Rim, što je stvorilo od Moskve najmoćniju carevinu, preko noći se srušilo u tom februaru, toj nesrećnoj februarskoj revoluciji, mnogi je zovu u masonskoj revoluciji, i tu dolazimo do ključnih igrača, a posle toga isti ti koji su povlačili konce u februarskoj revoluciji, oni su praktično bili gazde i Trockog i Sverdlova, onih koji su i naredili ubistvo sve te carske porodice. Dakle,
i rusko-japanski rat je bio deo tih u stvari operacija sračunatih na uništenje carske porodice. Cilj nije bio samo da se car i da se dinastija ukloni sa vlasti, cilj je bilo da se oni fizički eliminišu tako da više i nema naslednika koji bi mogli da pretenduju na presto. Da li je to tačno?
Apsolutno. Ako vam kažem da je u tim godinama bilo po 20.000 terorističkih akata, u stvari za dve godine je bilo oko 20.000, 19.000 i 700 i nešto, imao sam tačan, precizan broj, onda možete shvatiti o čemu se radi. Dakle, ista situacija dok je Rusija u ratu sa spoljnim neprijateljem, unutrašnja peta kolona pokreće rat, unutrašnji pokreće revoluciju, ali tada su još uvijek bili prilično jaki monarhisti i car Nikolaj se uspio obračunati, izaći na kraj i sa spoljnim neprijateljem i sa unutrašnjim neprijateljem. I tu, kad smo se već pomenuli tog rata, mislim da kod nas postoji puno neznanja o tom ratu. Mnogi govore Rusija ponižena, Rusija izgubila rat. Rusija taj rat apsolutno nije izgubila, taj rat nije Rusija ni pokrenula. Mirne pregovore su pokrenuli Amerikanci na molbu Japanaca. Oni su predočili neke sulude zahtjeve, car Nikola je to u oštrom tonu odbio. Ako ćemo tako pregovarati, nastavljamo rat. I Japan je popustio. Nijedna ozbiljna odluka na štetu Rusije nije doneta u tom ratu. Dakle, te priče, jeste on bio u teškoj situaciji, jeste bila revolucija, izišao je na kraj i sa revolucijom unutrašnjom i sa Japanom, ali apsolutno nije tačna priča da je to bio jedan sraman rat za Rusiju i da je Rusija u tom ratu sramno poražena.
Vi ste još jednu veliku neistinu razbili u param parčada, to je da je Rusija u to vreme bila nerazvijena i da je to stanje u privrednom, ekonomskom smislu bilo uzrok velikog nezadovoljstva. Zapravo to je bio vreme tada u svetu najvećeg procvata jedne zemlje. Rusija pod carom Nikolajem.
Apsolutno, za 23 godine vladavine cara Nikolaja takav privredni uspon nije imala ni posleratna Nemačka, ni posleratni Japan. Rusija je 14. godine pred početak Prvog svjetskog rata u 10 najvažnijih industrijskih i poljoprivrednih grana ulazila među 5 najjačih zemalja na svijetu. Nekim je bila i prednjačila, ali među 5. U 10 najvažnijih. Nauka je cvetala. Mendelejev, Cijelkovski, Bernatski, umetnost, prosveta, medicina. Prvi put u istoriji roda ljudskog je bila besplatna prosveta obezbeđena u državi cara Nikolaja. To su gluposti. Prosto kad pobednik piše istoriju, mi znamo kako je kod nas Broz pisao istoriju posle 45. Nažalost, do dan danas ogroman deo srpske historiografije crpi svoje korene iz austrijskog perioda i od austrijskih pisaca ili bar onih bečkih i vatikanskih đaka. Tako je slično bilo i sa Rusijom. Dakle, svi privredni pokazatelji su tu neumoljivi. To je danas apsolutno jasno, apsolutno dokazano. Izišlo je u Rusiji nekoliko knjiga i analiza. To je zapanjujuće. Ja kad sam čitao te podatke, sam nisam mogao vjerovati. Dakle, u trenutku kada je car Nikolaj bio prisiljen, prisiljen, da se odrekne prestola, jer je oko njega bila izdaja sa svih strana, Rusija je bila pred pobjedom u ratu. O tome je pisao i Churchill, o tome su pisali svi zapadni stručnjaci. Na svim kutijama za municiju pisalo je ne štedi municiju, za razliku od početka rata. Front je bio izuzetno stabilan. Jedan dan je bunt žena se podigao, car je dao sve naredbe da se to uguši. Jedan vod vojske je ozbiljan, da nije bilo izdaje, završio bi sa tom pobunom u Petrogradu. Tako da je on se suočio sa situacijom da su i gardu od njega odveli, njegovo naređenje nije izvršeno da se pošalje ta jedna jedinica, da se smiri stanje u Petrogradu.
U stvari, to je bila situacija u kojoj njegova naređenja nisu prenošena.
Apsolutno, izdaja kompletna je bila vojnog vrha. Car Nikolaj, kad je video da je zarobljen, kad je video da od 18 najviše rangiranih generala samo dvojica nisu htjela zatražiti njegovu ostavku, svi su tražili ostavku i ta dvojica su bili Nahičevanski Azerbejdžanac i Nemac Kepler. On je rekao te reči gorke, pune istine, oko mene strah, kukavičluk i izdaja, i to je apsolutno tako bilo.
A objasnite nam kako vi sada, kada rekonstruišete te događaje, gdje vidite uzroke sveopšte izdaje, koja je dugo pripremana i to jednom propagandnom operacijom koja je nadmašila čak savremene metode manipulacije uz ovakve mogućnosti korišćenja tehnologije. Naravno, posvetit ćemo pažnju jednoj izuzetno značajnoj ličnosti kakva je Raspućin u svemu ovome. Ali tu se vidi metodologija propagande koja je izuzetno se pokazala delotvornom. Kako to objašnjavate?
Apsolutno, apsolutno. Oni su pokušali još početkom 19. vijeka, 20. godina u tom dekabrističkom ustanku i bili su, izvukli su pouke iz toga, postali su svjesni da moraju imati propagandu u svojim rukama i ogroman deo zaista propagandne mašinerije već je bio u rukama mašinerije i finansiran sa zapada. To je jedno. Drugo, kad ste već spomenuli Raspućina, car je znao, već je istraga bila izvršena, njegovo telo je izvađeno iz Neve. Raspućin je overen iz pištolja engleskog obaveštajca i car je zato znao, ali nije hteo dok je još rat u toku da postavlja velika pitanja pred saveznicima, smatrao je da je najvažnije da se rat pobedonosno završi, pa da onda kaže, zamislite vi, ratuju dva saveznika. Još je njemu rođak, što bi naši ljudi rekli, tetkići, njihove majke su rođene sestre Edvarda VII. I Nikolaja, Dakle, u ratu zajedničkom protiv zajedničkog neprijatelja, engleska obaveštajna služba učestvuje u ubistvu prijatelja carske porodice Grigorija Raspućina. Car to zna. Caru su rezultate istrage predočili, ali neće da diže prašinu. Nije mogao ni on sanjati u tom trenutku da će se tako kobno završiti, da će nastati ta nesrećna februarska revolucija. Dakle, ti saveznici, kao i u našem slučaju, uvek su se pokazivali kao lažni saveznici i zaista ono što sam ja, i to se može vidjeti i u ovoj knjizi, ja sam namjerno i svedočenja francuskog ambasadora mnoga preveo, interesantno je tu vidjeti da Francuzi apsolutno nisu bili tu umešani, nego da je tu bila Engleska, bilo je delimično Japan, ali Engleska je bila glavna snaga, naravno, i Amerika, Nemci su svoje radili preko svojih ljudi.
A zanimljivo je da istraživači koji su bili savremenici tih događaja ističu i u prvi plan stavljaju Nemačku. A one snage koje svi podcrtavaju kao najvažnije se nikad ne apostrofiraju. Samo se na pojedinim mestima kaže da su se predstavljali pod ruskim imenima i da rekonstrukcija tih pravih imena tih ljudi je u toku. Kako to objašnjavate?
Ni sa februarskom revolucijom 17. godine, ni sa ubistvom svete carske porodice Nemci nisu imali veze. Sa tim su imali Englezi dubokih veza. Februarska revolucija je bila prva ova obojena revolucija. To je kao što je 5. oktobar, kao što je Majdan u Kijevu, kao što su arapske revolucije. Francuska revolucija je već bila nešto drugo. Ali praktično, februarska revolucija je bio prvi klasičan primjer. Naravno, sad se to radi sa drugim sredstvima. Medijske su mogućnosti drugačije. Ali sve komponente obojenih revolucija koje se dešavaju danas pred našim očima prvi put su izvršene u februarskoj revoluciji i svrgavanju monarhizma u Rusiji. To je zavera sa strane, peta kolona domaća gdje je na prvom mjestu izdaje u vojsci, visoki činovnici, naravno mnogo je bilo časnih i oficira i vojnika, vernih caru, ali vojni vrh je nažalost u tom trenutku izdao cara. Dakle, izdaja vojske, mi to danas zovemo oligarhi, oni su to tada zvali u Rusiji industrijalci, i izdaja u parlamentu, u Dumi, koju je car otvorio na zahteve te liberalne javnosti, i on je istvorio Dumu prvi put. Praktično i taj nesretni Rodzijanko, iako je imao posle Sestrića ovdje kod nas bio u Srbiji episkopa, izuzetno verujućeg čovjeka, po nekim mojim saznanjima on i nije bio u tim toliko masonskim krugovima, nije bio u tom jednom zlu okultističkom, koliko je bio tupav i koliko su ga obrađivali više iz neke svoje gluposti, ali eto, kao učinio je ogromno zlo i kao predsjednik parlamenta. Dakle, klasična priča kao što je odigrana kod nas 5. oktobra kada je srušen Milošević, kao što je odigrana u Kijevu na Majdanu, kao što se je odigrala u mnogim revolucijama koje CIA organizuje širom planete, tako se odigrala i februarska revolucija, i to je bila prva obojena revolucija.
Što se metoda propagandnih tiče, zanimljivo je kako objašnjavate toliki njihov uspeh, s obzirom da tehnologija je tada bila svedena na izlaženje listova, ali kako se to u tekstovima pokazuje, ubistvo carske porodice i članova doma Romanovih je bilo centralno za sovjetske vlasti, već možemo tako da ih nazovemo sovjetske vlasti. Najvažnije je bilo uneti orvelijanske protivrečnosti u narod, i to su uradili neprekidno. Ubacivali su priče da je carska porodica odvezena u Nemačku, da se nije dogodilo nikakvo ubistvo. Po Rusiji su se širile legende da se Nikolaj II. Skriva, preodeven u prostog seljaka po selima Sibira, i ponovo će se pojaviti, i tada će car i narod biti jedinstveni i između njih nikoga neće biti. Veoma vešto smišljena propagandna operacija koju je pratilo prolivanje mora krvi svuda okolo.
Prvo što su oni znali svoj zanat, a drugo, oni su imali centre rukovođenja sa zapada u mnogim situacijama, pogotovo u tim propagandnim. Zaista jedna satanska propaganda je bila na djelu, ali ono što je po meni i značaj još jedan veliki ove knjige, jasno je shvatiti da je to bila i međunarodna zavera i da je bila unutrašnja izdaja. Međutim, ima par tekstova Averkija Tauševa koji govori o velikim ruskim svetiteljima. U ostalom o tome još i ne samo ljudi iz crkve, nego i veliki Gogol je na to upozoravao još sredinom 19. veka, šta će se desiti sa Rusijom ako dođe do njene dehristijanizacije. I mi u tim tekstovima, propovedima velikih svetilnika Ruske crkve, tadašnje Jovana Kronštatskog i Svetog Teofana Zatvornika, imamo sliku stvorenu šta će se desiti sa Rusijom ako se ne zaustavi dehristijanizacija Rusije.
Mi smo citirali Nikolaja Obručeva, ali čini mi se izuzetno precizno da pomazanik Boži i car mučenik Nikolaj II. Ne samo da je svojim likom otelotvoravao život pravoslavnog ruskog carstva, nego je bio jedini u svetu koji uzdržava zlo. I zato je tamnim silama bilo toliko važno ocrniti, odstraniti i ubiti.
To je ono što sam vam govorio i to je ono, ako neko hoće da istoriju samo kao jedan sklop činjenica tumači, može i tako, ali tu iste istorije se ne može puno toga zaključiti. Ako čitamo našeg svetog vladiku Nikolaja, mi zaista vidimo iz te jedne biblijske istorije, mi vidimo da se udaljavanje od Boga završavalo uvijek nekom vrstom ropstva susjednim narodima, da se približavanje Bogu uvijek donosilo jedno procvetavanje, tako je bilo i sa Rusijom. Rusija za svoju veličinu, za svoju istorijsku ulogu, može da zahvali pravoslavlju. Šta su bili Rusi pre Vladimirove krstionice? Jedan konglomerat slovenskih plemena, tek iz Vladimirove krstionice, izlaze kao jedan moćan narod koji je stvorio jednu moćnu civilizaciju i zaista je tumačiti rusku istoriju van konteksta pravoslavlja besmisleno. U tom smislu je jako važno bilo tim satanskim snagama da se i pravoslavni ruski monarhizam satre i zbog toga je toliko novca. Ali eto, ono što je interesantno napomenuti da je upravo na dan odrečenja cara u Moskvi, u selu Kolomojskoje, pokraj Moskve, pronađena državna ikona Majke Božije sa carskim skiptrom u ruci. Što znači da je Presveta Bogorodica umolila svoga sina da uprkos tom krstu koji je morao preživjeti zbog care ubistva, koji je ruski narod morao platiti, ali da se ne desi sa Rusijom ono što se je desilo sa svim ostalim carevinama koje su propadale, njihovog povratka nije bilo, Rusija ponovo staje na noge, slava Bogu, i to nam pokazuje da se sudbina Rusije uprkos ogromnim materijalnim sredstvima, uprkos ogromnim milionima koje je Zapad uložio u uništenje Rusije, vidimo da se ipak sudbina Rusije rešava i na nebesima i da je ogromnu ulogu u tome da Rusija potpuno ne propane kao mnoge druge imperije pre nje, imala i jedna zaista hristopodržavajuća žrtva svetog cara Nikolaja i njegove svete carske porodice, koji su u toj godini dana stradanja od zatočenja, od februarske revolucije praktično, pa do 17. jula 1918. godine, sa svojim narodom zaista ispili sve i suze i znoj i krv i poniženja i svega što im se dešavalo, ni u jednom trenutku nisu ni jedan moralni pad imali i ni u jednom trenutku njihovi neprijatelji nisu mogli reći da je sveta carska porodica, bilo koji njen član, u bilo kom trenutku moralno pao. Zbog toga je i žrtva njihova velika, zbog toga su i proglašeni za svetitelje i zbog toga i danas i mnogi porodični ljudi i mnogi pravoslavni ljudi zaista sa pravom se obraćaju i molitveno svetom caru Nikolaju i svetim carskim učenicima.
Разбегалась. глухой да все подглядывал, глухой да все подслушивал, а не мой караул закричал, а без ноги вдогонку побежал. Ой, матушка, разбой, разбой, государыня пивной, пивной.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS, Takovska 10, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Eko. Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Kako je uopšte došlo do ubistva carske porodice i kako se po vama taj zločin odigrao?
Pa pazite, praktično Kerenski ipak nije bio takva vrsta zločinca. Ne možemo reći da je privremena vlada vršila te zločine koje su vršili posle crveni, ali njima je predstavljala teret sveta carska porodica i oni su je poslali, znajući raspoloženje ruskog naroda, poslali su je u Sibir. Poslije je bila ta borba još belih i crvenih, građanski rat je trajao i praktično stiglo je naređenje vjerovatno sa zapada. Po nekim mojim saznanjima, ono što sam ja razgovarao sa ozbiljnim ruskim istoričarima, po svojoj prilici Lenin se posle hteo, bio je primoran da se pomiri sa tim, ali da je to ipak bila odluka Trockog i Sverdlova, koju su krili od Lenjina, i kad je već ubistvo izvršeno...
A da li je stiglo je bilo kakvo pismo ili naređenje koje se spominje u nekim dokumentarnim...
Čovjek koji je otišao po svetu carsku porodicu da ih dovede, ili da dovede bar Nikolaja, on je imao sva ovlaštenja direktno od Lenjina potpisana da ga dovede. Međutim, druga strana je radila i tajno je u Uralskom komitetu došao drugi čovjek, taj Jurovski, i praktično je, oni su smatrali ništavnom naređenje Lenjina. Znači, zamislite, on ima legitimaciju u tom trenutku sa Lenjinovim potpisom da treba da dovede cara. Ne, oni vraćaju voz u Jekaterinburg i po odlici nekog tamo...
A gde da dovede cara? U Moskvu?
U Moskvu, da.
Znači da ga spasu praktično?
Pa praktično da ga spasu. Možda bi bio spasen, jer su Nemci tražili, Nemcima je u tom trenutku odgovaralo da car bude živ. U tom trenutku sigurno Nemcima jeste odgovaralo, mada je sa indigacijom i car odbio i carica, kad su rekli carici, zato njen je komentar bio, pa radije bih poginula nego tražila pomoć od moje bivše otadžbine koja se tako nečasno odnela prema caru. A kada je čuo car Nikolaj za Brest-Litovski sporazum koji su potpisali Lenjin i Trocki, rekao je da bi radije pristao da mu se odseče desna ruka nego da potpiše takav dokument. Podsećam vas, Brest-Litovskim sporazumom potpisali su Lenjin i Trocki 1/3 teritorije carske Rusije da je se odriču. Kasnije jeste Stalin uspio ponovo da ogroman deo te ruske teritorije koja je bila predata od strane Lenjina i Trockog da vrati ponovo u okrilje ruske državnosti pod nazivom Sovjetskog saveza, ali svejedno praktično svi su to smatrali jednom ruskom državnošću. Dakle, nisu poštovana ni propusnice ni naređenja prvog čovjeka tada. Sverlov je praktično bio ključni čovjek za egzekuciju i tajnim kanalima je preko...
Koja je bila njegova funkcija?
Išla. Pa on je bio treći u toj nekoj hijerarhiji, ako se gleda zvanično Lenjin, Trocki, i tu je bio neka treća ličnost, ali očito imao je aminovanje snaga sa zapada kojima ni Lenjin nije...
Koje su to bile snage? Kako da se to rekonstruiše?
Pa vi ste se bavili tim, Biljana, vi znate odlično i ko su vladari i senke i koji danas vlada. Nije se to puno promijenilo. Prava lica su često u nekoj senci, ali praktično to se odlučuje u nekoliko bankarskih kuća i još nekolicinu tih ljudi iz tih nesretnih iluminatskih podruma.
A kako je se dogodilo da Sverdlov može uopšte to da radi? Dakle, kakva je to nomenklatura koja to omogućava?
To je bio građanski rat u toku. Dakle, nije završen u potpunosti ni prvi svjetski rat, još i svjetski rat traje, građanski rat traje između crvenih i belih, gradovi padaju, uzmu grad beli, vrate ga crveni, more krvi teče. Prosto jedno bezakonje može se reći. Tu nekog velikog zakonja nije bilo, ali sigurno je nekome bilo jako važno da sveta carska porodica ne bude živa, da car Nikolaj ne dočeka kraj rata kao živ, i zbog toga je tajno, iako je Lenjin htio da se dovede u Moskvu. Moguće da bi ista ta sudbina njih sačekala na kraju krajeva i u Moskvi da je doveden. Ali očito nekome se mnogo žurilo i nije želeo ni da sačeka do Moskve. Znači, oni su skinuti sa tog voza u Lublinu, treba da dođe do Omska i onda se uputi Omsk-Moskva. On je vraćen, nije otišao voz prema Omsku, nego se je vratio prema Jekaterinburgu i tu su zatvoreni u toj kući posebne namjene što ste čitali na početku, gdje je sada taj hram na krvi postrojen u toj Ipatijevskoj kući. Tu su preživjeli jedan period manje od mjesec dana pre egzekucije, 20 dana.
I kako je egzekucija izgledala? Ko su bili neposredni izvršioci? To se dogodilo ujutru rano?
To se dogodilo ujutru rano, u stvari u noći između, nije ni ujutru rano, nego oko 2-3 noću. Oko 3 noću. Ono što je interesantno, jedan deo stražara koji je bio Rusa, oni su stavljeni u drugi ešalon 2 dana pre ubistva, tako da su oni samo spoljni deo čuvali, a kompletan krug oko svete carske porodice, i to je nešto što opet daje jedno olakšanje, dakle sa sigurnošću se može reći da ni jedan etnički Rus nije učestvovao direktno u egzekuciji i ubistvu. Sve su bili ili ti pribaltički narodi, njih je bilo dosta, Nemci, Jevreji, nijednog Rusa nije bilo u samom činu egzekucije. Ima više varijanti, ponavljam, Multatuli piše tu da je bilo i ritualno ubistvo. Bilo
šta to podrazumeva ritualno ubistvo?
Pa to znači da je imalo i neki satanistički smisao. Zaista postojalo je nekih svjedočenja i fotografija pre nego što je to Jelcin uništio. Neposredno pred dolazak Putina praktično je srušen i Patijevski dom.
I pod kojim obrazloženjem je to urađeno? Bez obrazloženja.
Miljana, tu obrazloženje nije potrebno. On je
ali potpuno on je nevjerovatno. Ali fotografije ipak su čuvale i pokazuju.
Fotografije
dakle,
pokazuju.
Dakle, oni nedvosmisleno su dokument o tome šta je pisalo.
Bilo je zaista nekih na zidovima i ima to i sačuvanih fotografija. A sad, da li je to zaista u toj noći napisano, možda je neko to i posle mogao da pisao, ali je bilo iz kabale nekih što je upućivalo i na ritualno ubistvo. Multatuli u toj svojoj knjizi navodi, ja sam Multatuli upoznao pre 2 godine na jednoj konferenciji u Belgorodu, jedan mladi istoričar, dobar, kod nas je ta knjiga prevedena, Golgota carske porodice, ko hoće da pročita, sjajna je stvarno knjiga.
Šta je ostalo od ostataka?
Nažalost, još uvijek do današnjeg dana potpuna istina nije utvrđena. Ruska pravoslavna crkva je formirala jednu novu komisiju sa ljudima. Pronađeni su ti novi leševi, njih patrijarh Aleksej nije hteo opajati kao mošti svetih carskih mučenika, nego kao nekih običnih, dok se to ne utvrdi.
Ko je Jelcinu direktno naredio da sruši Ipatijevski dom? Kako se narod u tom trenutku
teško,
ponašao?
Teško je te stvari. Pa ne, to još nije bilo. U tom trenutku da je neko rekao ogromnom delu naroda da će za desetak godina samo biti proglašeni za sve te carske mučenike, ljudi mnogi ne bi verovali. Prosto to je bilo 70 godina jednog ispiranja mozga neverovatnog. A to ko je naredio, mislim, naredili su centri moći sigurno. On je imao taj svoj klan kojome se morao povinovati, koji ga je i dovodio. Teško je tu saznati tačno ko, kad, kako, nekad se to i posle 100 godina, pa se ne dođe do potpune istine.
Da li ruski istoričari govore o tome? Jelcin je još uvijek živ.
Pa istoričari čekaju zvaničan nalaz ove komisije. Ono što je do sada Tihon Ševkunov kao ispred crkve predsjednik i zastupnik te komisije, ispred Ruske pravoslavne crkve, mitropolit, je sada on Pskovski, on je već dao u javnost da zaista da su DNK analize pokazale da su mošti koje su nađene u Parasenkovom lugu mošti svetih carskih mučenika. Ali ima tu još dosta nedoumica. Ja se nadam u Boga ipak da će ta komisija do kraja završiti svoj rad. Ima nedoumica po pitanjima zuba, kako je moglo, da li je moglo. Pokvarni zubi, a zna se da ih nije imalo dete. Imate svjedočenja Žilijara, jedna Botkina. Ima nekih nesuglasica koje je teško dovesti. Ima i dosta ljudi koji su 100% uvereni da to nije tako, da ne može biti, da su spaljene mošti. I onda imate jedan problem u narodu, u samom verujućem ruskom narodu imate razdvojeno mišljenje. Jedni misle da su zaista u Naganinoj jami, da su ih crveni u neku kiselinu, da su praktično spaljeni, da ništa od njih nije ostalo, jer Sokolov nije našao kosti, nije našao mošti. Drugi veruju sada da su ipak to ostali, da su oni posle mošti prebacili u tu jamu i da su sad nađene. Ja se nadam ipak da će ova komisija, mislim da bi trebalo u sljedećih godinu dana da ona završi svoj rad. Samo je Ševkunov izišao, rekao je to sa pitanjem, dao je neke, što Rusi kažu, predvariteljne rezultate istrage, ali iz toga se može zaključiti da postoje indicije dobre da su ipak u Parasenkovom lugu mošti svetih carskih mučenika i da se one sad nalaze praktično u toj Petropavlovskoj crkvi, u Petropavlovskoj tvrđavi crkvi Svetog Petra i Pavla u Petrogradu. Ja sam bio, ponavljam, u toj crkvi, bio sam i kod tog kovčega sa moštima, tamo su sahranjeni svi ruski carevi posle Petrovskog perioda, od Petra Velikog pa do cara Nikolaja, ali nisam se usudio da se tada tom grobu poklonim kao grobu mučenika, jer ako to patrijarh Aleksej u tom trenutku nije priznao za mošti, kako bih to ja smio.
I evo za kraj našeg razgovora, Srbija i Rusija i veze, kako procenjujete suštinu te povezanosti, čije je oličenje car Nikolaj II.?
Apsolutno, te veze, ja sam o tome dosta i pisao i u svojim knjigama, Zameniti Srbi u ruskoj istoriji, Zameniti Rusiju u srpskoj istoriji, duboko promisliteljske, od Svetog Save, od Pećke ikone Majke Božije, do cara Nikolaja koji je kruna. I kad ste već pomenuli, mislim da je to zaista značajno reći, praktično je srpskog naroda i pokrenuta inicijativa za kanonizaciju cara Nikolaja. Mi ne smemo zaboraviti divne reči srpskog zlatoustavog vladike Nikolaja o caru Nikolaju drugom, da vekovi ne mogu vratiti to što je car Nikolaj uradio i učinio Srbima, vekovi pokolenja. Car Nikolaj je u Ohridu, još kao ohridski episkop, jednu fresku osikao u jednoj crkvi, posle su je komunisti srušili, potom je u Žiči osikao još jednu fresku i ona je sačuvana do današnjih dana. Ona se su praktično kartonom prekrili da se ne bi vidjelo da je car je sačuvala i to brzomorno vreme. Opstala je freska cara Nikolaja. Mi danas u dve srpske prestolnice imamo divne spomenike caru Nikolaju u Beogradu i u Banja Luci. U Banja Luci se gradi i hram sa dva oltara. Jedan oltar je posvećen Svetom Savi i Simeonu Mirotočivom. Drugi oltar je posvećen Svetom caru Nikolaju i svetim carskim učenicima. Bio sam na osvećenju temelja tog hrama. Dolazio je vikarni episkop Patrijarha Kirila iz Moskve. Veličanstven događaj pre dva mjeseca u Banja Luci. Već sam govorio u emisiji o toj ikoni Trojeručici pred kojom se je car molio i za sjedinjenje svoje porodice i zaista kao što je sjedinila ruku Jovana Damaskina, tako je i sjedinila i tu porodicu u tom jednom vencu, pošto su tada iz tog voza Lublinu otišli samo Carević je bio bolestan, otišli su samo carica i Olga sa njim, a posle se priključili i ostali posle carevih molitvi pred Trojeručicom. Tako da žrtva cara Nikolaja i njegovo poštovanje u srpskom narodu još jednom pokazuje o dubokim promisliteljskim vezama. One nekad dođu u krizu zbog političke nomenklature, nekada ruske, nekada srpske, češće srpske, ali dešavalo se i ruske nomenklature. Ali generalno gledano, zaista kad se pogleda istorijski presek pravoslavnog srpskog i ruskog naroda, vidi se jedna zajednička istorija sa mnogo zajedničkih elemenata, sa mnogo zajedničke prolivene krvi. Nikada Srbi i Rusi nisu ratovali, uvek su u svim ratovima bili zajedno i slava Bogu, uvek su iz svih ratova izlazili i kao pobednici. Nadam se u Boga da će tako biti i u budućnosti.
I što više vremena bude prolazilo, skalper istorije će sve jasnije obrađivati reljef predivnog života našeg gospodara i značitog života u svetskoj istoriji. On i niko drugi suprotstavio se svetskom bezbožništvu, beščašću i jednom bezumlju krda koje je obuzelo čovečanstvo. Nikolaj Pavlov, njegovo veličanstvo, gospodar Nikolaj II. Bila ovo emisija u kojoj smo vam predstavili knjigu Sveti car, čiji je priređivač i prevodilac gost naše današnje emisije Ranko Gojković. Tonska režija Miloš Milojković, muzički urednik Kontrapunkta Marija Vitez, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đurović, želim vam lep i uspešan dan.